This has been a remarkable session.
Sesi ini sungguh menakjubkan. Bagi pihak semua yang mengambil bahagian dan memberikan muzik sebagai presiden gereja, saya telah memilih pada saat ini untuk bercakap cuma dua perkataan. Dua perkataan yang paling penting dalam bahasa Inggris. Kepada Presiden Lant serta penasihatnya, kepada choir, kepada pengucap. Perkataan itu ialah terima kasih. Bertahun-tahun yang lalu, semasa berada di London, Inggris, saya melawat galeri seni Tate yang terkenal bersama istri saya. Karya-karya Gainsborough, Rembrandt, Constable, dan seniman terkemuka yang lain dipamerkan di serba banyak bilik. Saya mengagumi keindahannya dan menyadari kemahiran yang perlu untuk mencipta karya yang mulia ini. Di penjuru yang tidak ketara, pada tingkat ketiga, terdapat suatu lukisan yang bukan saja menarik perhatian saya, melainkan menawan hatiku juga. Pelukisnya Frank Bramley melukis rumah kayu yang sederhana, yang menghadapi laut yang terangin. Dua orang perempuan, ibu dan istri seorang nelayan yang tidak nampak, sepanjang malam telah berjaga-jaga menunggu pulangnya nelayan. Sekarang malam sudah berlalu, dan kesedaran sudah terlintas di hatinya bahwa dia terhilang di laut dan tidak akan pulang. Berlutut di sisi ibu mertuanya, dengan kepala di pangkuan perempuan yang lebih tua, istri muda menangis dengan keputusasaan. Lilin yang terhabis membuktikan masa berjaga-jaga yang tidak berhasil. Saya terharu oleh kepatahan hati perempuan itu. Saya merasa kepiluannya. Tajuk yang mengharukan hati yang diberi pelukis kepada karyanya menceritakan semua ialah Fajar Tanpa Harapan. Betapa perempuan itu mengindamkan kelegaan dan kenyataan yang terdapat dalam Requiem oleh Robert Louis Stevenson. Sudah pulanglah pelayar, pulang dari laut, dan perburu pula, pulang dari bukit. Di antara semua fakta tentang kehidupan yang fana, yang paling pasti ialah akhirnya. Kematian menimpa semua, ialah warisan umum kita. Ia mungkin mengambil mangsanya sebagai bayi, ataupun anak kecil. Ia mungkin mendatangi kita pada masa matang. Atau panggilannya mungkin akan ditunda sehingga salji ketuaan terhimpun di atas kepala. Ia mungkin akibat kemalangan ataupun penyakit ataupun melalui sebab biasa. Tetapi datanglah ia walau bagaimanapun. Ia selalu melambangkan kehilangan yang menyakiti hati. Dan terkhusus dengan yang muda, suatu kelukaan sehabis-habis kepada mimpi yang tidak ditunaikan, cita-cita yang tidak tercapai, dan harapan yang hancur. Siapakah di antara kita kalau menghadapi kehilangan orang-orang yang tersayang ataupun berdiri di ambang kekekalan, tidak merenungkan apa yang terdapat di seberang tabir yang memisahkan yang terlihat dari yang tak terlihat. Beratus-ratus tahun yang lalu, Ayub sudah lama diberkati dengan setiap kurnia keduniaan, malah menyadari diri disakiti dengan dahsyat oleh semua yang dapat menimpa seorang manusia. Duduk bersama rakan-rakan dan menyebut soalan yang ditanyakan pada setiap zaman. Kalau orang mati, dapatkah dia hidup kembali? Ayub mengatakan apa yang segala lelaki dan perempuan pernah fikirkan. Pada Easter yang mulia ini, saya ingin mempertimbangkan soalan Ayub. Kalau orang mati, dapatkah ia hidup kembali? Dan memberikan jawapan yang bukan dari pertimbangan yang cerdik saja, tetapi dari firman Tuhan yang diwahyukan juga. Saya bermula dengan yang paling penting. Jika ada pola perekaan yang ternyata di dunia kita, semestinya ada seorang mereka. Siapakah yang boleh melihat segala keajaiban alam semesta tanpa mempercayai adanya aturan bagi manusia sekalian. Siapa yang dapat meragukan adanya seorang mereka? Dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa mereka yang maha kuasa mencipta syurga dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gelita menutupi samudera raya. Jadilah terang, kata mereka maha kuasa. Lalu ada terang. Dia mencipta cakrawala. Dia memisahkan tanah dari perairan dan berkata, berfirmanlah Tuhan Bapa, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan. Lalu ciptalah dia dua lampu, matahari dan bulan. Datanglah bintang-bintang dengan perekaannya. Dia memfirmankan makhluk yang hidup dalam perairan dan unggas untuk terbang di langit di atas bumi. Dan jadilah begitu. Dia membuat lembu, binatang liar, dan makhluk yang merayap. Perekaan hampir selesai. Terakhir, dia mencipta manusia dengan rupanya sendiri, lelaki dan perempuan, dengan kekuasaan atas segala-galanya di bumi. Cuma manusia yang terima kecerdasan, otak, minda, dan jiwa. Cuma manusia dengan sifat-sifat ini punya kemampuan untuk beriman dan berharap, diilhami, dan bercita-cita. Siapa yang dapat membantahkan bahwa manusia, karya mereka maha kuasa yang paling mulia, dengan kekuasaan atas segala-galanya yang hidup, dengan otak serta hak pilihan, dengan minda serta jiwa, dengan kecerdasan serta keilahiaan, akan berakhir ketika roh meninggalkan bait duniawinya. Untuk memahami maksud kematian, kita kena menghargai tujuan kehidupan. Cahaya Rabban kepercayaan harus serah kepada matahari hebat wahyu yang memberitahukan bahwa kita hidup sebelum kelahiran kita sebagai manusia yang fana. Dalam keadaan prawujud itu, kita tentu di antara anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan Bapa yang berseru dengan sukacita kerana kesempatan untuk mendatangi kewujudan ini yang mencabarkan tetapi perlu. Kita mengetahui bahwa tujuan kita ialah untuk mendapat badan yang fana, untuk mengatasi dugaan, dan untuk membuktikan bahwa kita akan mentaati perintah Tuhan Bapa. Bapa kita mengetahui bahwa kita, kerana sifat kefanaan, kita digoda, kita akan berdosa, dan kita akan berkekurangan. Supaya kita mempunyai segala peluang yang patut untuk berjaya, Dia menyediakan seorang juru selamat yang akan menderita lalu mati bagi kita. Bukan saja dia akan menanggung dosa kita, tetapi sebagai bahagian korban tebusan, dia juga akan mengatasi kematian jasmani yang menakluki kita dikarenakan kejatuhan Adam. Jadi, lebih daripada 2,000 tahun yang lalu, Kristus, juru selamat kita, dilahirkan ke dalam kehidupan yang fana di tempat pemeliharaan binatang jinak di Bethlehem. Mesias yang sudah lama dinantikan, sudah datang. Memang tidak banyak yang ditulis tentang masa Yesus muda. Saya sayangi tulisan Lukas, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Bapa di syurga dan manusia. Dan dari buku Kisah-Kisah Rasul pula, ada frasa pendek mengenai juru selamat, yang sangat bermakna. Dia berjalan, berkeliling, berbuat baik. Dia dibaptiskan oleh Yahya di Sungai Yordan. Dia memanggil 12 rasul. Dia memberkati yang sakit. Dia menyebabkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan yang tuli mendengar. Dia pun mengangkat yang mati supaya hidup baru. Dia mengajar, dia bersaksi, dan dia memberikan contoh yang sempurna supaya mengikutinya. Kemudian, misi juru selamat di dunia berlalu sehingga tamat. Jamuan terakhir bersama rasulnya berlaku di bilik kecil di atas sebuah rumah. Seterusnya, Getsemani dan salib Kalvari. Tidak ada orang yang fana yang dapat bayangkan makna yang penuh perbuatan Kristus di Getsemani. Nanti dia sendiri menggambarkan pengalamannya dengan berkata, penderitaan itu menyebabkan aku sendiri, yaitu Tuhan, yang paling besar daripada segala-galanya, bergemetar karena rasa sakit, dan berdarah di setiap liang kulit, dan menderita, baik jasmani maupun rohani. Baru selepas Getsemani, sudah dikosongkan kekuatannya. Dia dicengkam tangan yang kasar, dan diambil ke hadapan Anas, Kaifas, Pilat, dan Herod. Dia dituduh dan dikutuk. Pukulan kejam melemahkan lagi badannya yang sakit sekali. Darah mengalir pada mukanya semasa mahkota kejam yang dibuat daripada duri tajam ditekan di atas kepalanya, mencucuk dahinya. Lalu, sekali lagi, diambil ke hadirat Pilat, yang menyerah kepada seruan orang ramai yang marah itu. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dia dibelasah dengan cemeti yang talinya dikaitkan dengan besi dan tulang yang tajam. Membangun dari kekejaman pembelasahan, dengan langkah yang tersandung, dia memikul salibnya sendiri, sehingga dia tidak dapat berjalan lagi, dan orang lain memikul beban untuk dia. Akhirnya, di atas bukit yang disebut Kalvari, semasa pengikut yang tidak berdaya tolong menyaksikan kesemuanya, badannya yang terluka dipaku pada salib. Tanpa belas kasihan, dia diejekkan. Namun begitu, dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jam-jam yang menyakitkan berlalu semasa nyawanya surut. Dari bibirnya yang dahaga datanglah perkataan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Semasa ketenangan dari kematian yang lama dinantikan melepaskan dia dari kedukaan kehidupan yang fana, dia pulang kepada hadirat Bapanya. Pada saat terakhir, guru boleh juga berpatah balik, tetapi dia bukan berbuat begitu. Dia turun di bawah segala-galanya, supaya dia dapat menyelamatkan segala-galanya. Badannya yang tidak bernyawa lagi, diletakkan secara tergesa-gesa, tetapi secara lemah-lembut, di dalam perkuburan yang dipinjamkan. Tidak ada perkataan dalam ajaran Kristian yang lebih bermakna kepada saya daripada yang dikatakan malaikat kepada Mary Magdalene yang menangis dan Mary lain bila pada hari pertama minggunya mereka mendekati makam untuk memelihara badan Tuhan mereka. Kata malaikat, "Mengapakah kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia bukan di sini. Dia sudah bangkit. Tuhan kita hidup kembali." Peristiwa yang paling mulia, melegakan, dan meyakinkan di antara semua kejadian sejarah manusia sudah berlaku. Kejayaan atas maut. Rasa sakit serta penderitaan Getsemani dan Kalvari sudah dihapuskan. Keselamatan manusia sudah dipastikan. Kejatuhan Adam sudah ditawan. Makam yang kosong pada hari Easter yang pertama ialah jawapan bagi soalan Ayub. Jika orang mati, dapatkah dia hidup kembali? Kepada semua yang dapat mendengar suaraku, saya mengisytiharkan, jika orang mati, dia tentu akan hidup kembali. Kita mengetahui, kerana kita mempunyai cahaya kebenaran yang diwahyukan. Sebab sama seperti maut datang kerana satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang kerana satu orang manusia. Kerana sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Saya membaca dan saya percaya kesaksian dari mereka yang pernah mengalami kedukaan penyaliban Kristus dan sukacita kebangkitannya. Saya telah membaca dan saya percaya kesaksian dari mereka di dunia baru yang dikunjungi oleh Tuhan sama yang dibangkit. Saya mempercayai kesaksian orang yang pada zaman ini berbincang sama Bapa dan Putra di rumpun yang sekarang disebut suci dan yang menyerahkan nyawanya, memeteraikan kesaksian itu dengan darahnya. Istiharkanlah dia. Maka, setelah banyak kesaksian yang telah diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan. Bahwa dia hidup, karena kami melihat dia, yaitu di sebelah kanan Tuhan Bapa, dan kami mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah Putra Tunggal Bapa. Kegelapan kematian selalu boleh dihapuskan dengan cahaya kebenaran yang diwahyukan. Sayalah kebangkitan dan kehidupan, kata Guru. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Sepanjang tahun-tahun yang lalu, saya telah mendengar membaca kesaksian yang tidak terhitung dikongsi dengan saya oleh individu yang bersaksi akan kenyataan kebangkitan. Dan yang sudah terima, pada masa yang paling susah, kedamaian dan kelegaan yang dijanjikan oleh Juru Selamat. Saya berkongsi dengan Anda bahagian dari satu kisah begitu. Baru 2 minggu lepas, saya menerima surat yang sungguh mengharukan dari seorang bapa yang beranak 7, yang menulis tentang keluarganya, dan terkhususnya anaknya Jason, yang kena sakit semasa berumur 11. Selama beberapa tahun yang berikut, penyakit Jason bertambah teruk beberapa kali. Ayah ini menceritakan sikap dan wataknya yang positif, terlepas dari cabaran kesihatannya. Jason menerima imamat Harun pada umur 12 dan sentiasa menjalankan tugasnya dengan sanggup dan berkesan. Sama ada berasa sihat ataupun tidak, dia menerima anugerah Eagle Scout pada umur 14 tahun. Musim panas yang lalu, tidak lama selepas hari jadi ke-15-nya, dia sekali lagi memasuki hospital. Satu kali bila melawat Jason, ayahnya menemui dia dengan mata tertutup. Tanpa ketahui sama ada Jason tidur ataupun tidak, dia bermula bercakap secara diam-diam kepada dia. "Jason," katanya, "saya sedar bahwa Anda sudah menjalani banyak semasa hidup yang pendek Anda, dan keadaan Anda susah kini. Walaupun Anda menghadapi perjuangan besar, saya tidak mahu kamu hilangkan iman kamu kepada Yesus Kristus sampai bila-bila pun." Dia cakap dia terperanjat ketika Jason segera membuka matanya dan bercakap, "Tidak boleh," dengan suara yang jelas dan bertekad. Selepas itu, Jason menutup mata dan tidak bercakap lagi. Ayahnya menulis dalam pengisytiharan yang sederhana ini, Jason mengungkapkan salah satu kesaksian akan Yesus Kristus yang paling mengharukan dan murni yang saya pernah mendengar. Sewaktu pengisytiharan "tidak boleh" tercatat pada jiwaku pada hari itu, hatiku berisi sukacita bahwa Bapa di syurga telah memberkati saya untuk menjadi ayah kepada anak yang begitu menakjubkan dan murni. Itulah kali terakhir saya sempat mendengarkan kesaksian dia akan Kristus. Walaupun keluarganya dahulu menjangka bahwa ini akan menjadi satu lagi pelawatan hospital yang biasa saja, Jason meninggal dunia kurang daripada 2 minggu yang lalu. Seorang abang dan seorang kakak melayani sebagai mubalig pada masa itu. Seorang abang lagi, Kyle, baru saja menerima panggilan misi dia. Sebenarnya, panggilan tadi sampai lebih awal daripada apa yang dijangka. Dan pada 5 hari bulan Ogos, cuma seminggu sebelum pemergian Jason, keluarga berkumpul di dalam bilik hospital supaya panggilan kaya dapat dibuka di sana dan dikongsi seisi keluarga. Dalam surat dia kepada saya, ayah ini memasukkan foto Jason di katil hospitalnya. Dengan abang Kyle berdiri di sisi katil, memegang panggilan misi. Keterangan ini ditulis di bawah foto. Dipanggil untuk melayani bersama di dua sebelah tabir. Abang dan kakak Jason yang sudah mula melayani sebagai mubalig mengirimkan surat yang indah dan melegakan kepada keluarga supaya dikongsikan sewaktu perkebumian Jason. Kakaknya yang melayani di misi Argentina Buenos Aires Barat sebagai bahagian surat menulis, "Aku tahu bahwa Yesus Kristus hidup, dan sebab dia hidup, kita semua, termasuk Jason yang tersayang, akan hidup kembali juga. Kita dapat melegakan diri dengan pengetahuan yang pasti bahwa kita telah dimeteraikan bersama sebagai keluarga yang kekal. Jikalau kita berbuat sedaya upaya untuk mentaati dan berbuat yang baik semasa hidup ini, kita akan melihat dia lagi." Selanjutnya, dia berkata, ayat suci yang saya sudah lama sayangi, sekarang lebih bermakna dan lebih penting. Dari Wahyu pasal 21, ayat ke-4. "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rantap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa kedukaan yang terhebat, kita dapat menerima kedamaian yang sungguh melegakan dari kata-kata malaikat itu pada pagi Easter yang pertama. "Dia bukan di sini, sebab dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Ceritakanlah dengan suara yang gembira. Dia merampas penjara 3 hari. Biarkan seisi dunia bersuka cita. Maut sudah tertawan. Manusia bebas. Kristus sudah naik ke atas." Sebagai salah satu saksinya yang istimewa di bumi hari ini, hari Easter yang mulia ini, saya mengisytiharkan bahwa ini benar dalam namanya yang kudus, sememangnya nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.